Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela llum bi pjaċir tilaqgħakom ma' Joe Julian Farrugia ħnitkellmu dwar l-ewwel ktieb għamlu isem fejn hawnhekk issa għandna sensiela ta' biografiji miġburin flimkien. Issa nitkellmu anki dwar kif inġabru dawn il-biografiji, l-istorja warajhom, insomma, huwa ktieb bla dubju ta' xejn li wieħed jintilefi għaliex għalkemm huma biografiji żgur anki anke li joħorġu ċerti dettalji u personalment anke nistqarmakom kienu dettalji li f'ċerti każijiet anke jien ma kontx nafhom. Misa jkollna anki l-opportunità nitkellmu dwar dan, għal min isegwi lil-Joe Julian Farrugia jaf li huwa xandar, huwa kittieb, huwa wkoll awtur ta' numru ta' kanzunetti li kisbu suċċess u li anki imxew nista' jgħidu fl-istorja tal-mużika f'pajjiżna, kien ukoll l-awtur ta' sitcoms lokali bħal prinċipal simpatiċi. Insomma, il-bormija mħawra Joe Julian mhux ħażin. Allura l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tkun kif jinħadem ix-xogħol, għaliex ovvjament altru wieħed qed jikteb script ta' programm, altru wieħed qed jikteb dawn il-biografiji, altru wieħed qed jikteb sitcom. Jiġifieri huma ferat differenti.
Insellem is-semija u nirringrazzja lilek u lill-istazzjon tal-istedina. Jien inħobb nikteb. Jiġifieri kull xogħol illi għamilt illi nieħu gost nagħmel dejjem telaq mill-kitba. Jekk illum nagħmel ir-radio, nagħmel ir-radio għax irrid nikteb script. Jekk irrid nagħmel programm mużikali kif għandi bħalissa fuq Radio Malta, nagħmlu għaliex irrid riċerka bħal meta nirriċerka biex nikteb. Ġifieri kollox fuq hemmhekk. Meta għamilt television għax irrid nikteb script.
Xi ħaġa llum ma tantx għadhom moda l-scripts ukoll. Ġifieri għandek ċertu mertu għaliha wkoll.
Ma naqbilx ta'.
Hija taħseb.
Script, l-ewwel script, per eżempju, jekk ħanamel sensiela, l-ewwel episodju, l-script ħajkun dettaljat għax ħanamlu l-ewwel darba. Meta tkun waqgħet l-exokortok, l-script jibda jkun noti biss, ma xort għandek script. Illa li xien nemmen, illi l-issemmieħ lit-telespettatur, trid tagħtih prodott tajjeb u prodott trid ikun pjanat. Jien nista' ngħidlek sa erba' snin ilu kont parti mill-iktar program li ilu jixxandar fuq il-television u li l-iktar li jem esperienza fiħu xek kont parti mit-tim ta' Xarabank u għadu sal-lum 19 sena wara li beda li jisir bi-script. Jien provajt namel, jien naxxilek ta' anki program mużikali tista' tmur hemmhekk u semmija jgħidu lek doq li dik u doq li l-oħra u doq li l-oħra u jkollok ħallata ballata. Inti meta tippjana anki diska, illi diska wara l-oħra ma tkunx mort minn estrema l-ieħor, illi baqa' tgħaddejja l-flow li jekk inti qed tisma' radju, radju huwa easy listening xejn iktar għax l'għandek viżwal. Allura inti toffri pjan illi issemmih ħajkun komdu għall-widneħ li jibqa' jisma'. Ħriġna barra mis-suġġett. Sebna biex nurik illi anki f'affarijiet oħra l-iskript huwa importanti.
Jgħin anki għad-diskussjoni tagħna. Fil-fatt, Joe Julian, dawn il-biografiji bdew f'gazzetta u xek qabel ma nġabru.
Daw bdew 15-il sen ilu. U inti kont parti mit-tmim tal-ewwel parti.
Niftakar.
Mela, daw bdew kont nikteb artikli fuq ġurnal tal-ħadd it-Torċa dwar NGOs illum insejħulhom dwar qadiet filantropiċi. Ħassejt li kien eżawrit is-suġġett u tlabt lill-editur briffa biex nieqaf. U qalli le mhux tieqaf, qalli sib suġġett ieħor. Waqt li biex nagħmlu biografiji ta' personalitajiet Maltin, ftakar li dak kien l-2001. Qatlu nies li twildu fis-seklu li għadda. Infatti l-ewwel sensiela fuq il-gazzetta kien jismu ulit is-seklu ieħor. Infatti ġilli kelli batti bekki ma nis għamil li ta' tsiju, najdlu tsiju hija. Twilet fis-seklu ta' qabel, per eżempju, kien kelli dik il-kriterja. U kont għamilt erba' snin. L-aħar wieħed kien ta' Patri Feliċjan Bilokka u inti kon ġentilment avviċinajtni ma' ħul personaġġ.
Konna tqajna l-ġerma.
Konna tqajna l-eks ġerma ma' bnidem li llum ħallina, nselmu l-memorja tiegħu. U mitu hemm. Mbagħad meta mir-radju għaddejta t-television bdejt nagħmel diversi programmi u fost oħrajn darba kelli talba biex immur nagħmel biografiji fuq it-television. Kienu jafu li għamilt diġa parti sostanzjali mill-karriera tiegħi niktab il-biografiji għall-gazzetta bħala artikli u mort nagħmel biografiji jagħmlu ħafna nies ta' mhux waħdi ma jien l-iktar wieħed li kont tagħmel.
Kien maħbub dak il-programm,
però bħal kollox bħal ma ħassejt fuq tal-NGOs, bħal ma ħassejt fuq u li tisseklu lieħor, kollox ikun fih limitu illi tajt isma' jien nixtieq nieqaf meta l-prodott hija tajjeb. Ma rridx nitbaxxa biex in-nies weħedhom jgħidu da
nista' spiċċa.
U kont għamilt biografiji, ħassejt illi għamilt sakemm kelli nagħmel. Mbagħad mort għall-akbar xewqa ta' ħajti li nerġa' fix-xandir nerġa' mmur minn fejn bdejt għax inkom bdejt radju. U mort radju bdejt dis-sensiela għamlu isem kelli 165 biografija diġa għandi l-informazzjoni dwarhom ma' miktubin bħala artikli. U adattajthom għar-radju. Illum ir-radju biżna l-mija diġa minnhom u uħut minnhom kombinazzjoni l-biraħ tal-buni beċ ieħor, qed ikunu ripetuti kemm fuq Campus FM, kif ukoll fuq SBS tal-Maltin l-Awstralja. Is-Sur Paul Vella qed jallaċċja din il-biċċa xogħol insomma.
Ġewġu, jien nitkellmu ftit dwar il-metodu ta' kif kont tibnihom. Ġifieri aħna hawnhekk faċli kieku inti ridt forsi tiftaq ktieb jew numru ta' kotba u tasal għall-profil għall-biografija. Inti kont u x'hekk tiltaqa' man-nies li jiġi minn dak il-personaġġ u anke toħraġ affarijiet li f'dawk il-kotba.
Huwa kasta prinċipju naħseb. Jien ma nemminx illi jekk qed nitkellem dwar Sergio Grech. Nitkellem dwar il-kotba li ħareġ għax kulħadd jaf. Nitkellem dwar fejn mort skola u xi kwalifiki ġibt għax kulħadd jaf x'imkien ħassiba. Imma jien nixtieq illi meta ħanitkellem dwar persuna, tant nieħu l-lat personali tiegħu. Li niltaqa' ma' qarib iktar ma jkun viċin aħjar jew ħabib kbir. Biex inkun naf, in-naħa l-oħra li ħafna drabi anke riflessjoni tan-naħa ta' quddiem. Tal-persuna kollha, jiġifieri dan, all right. Kien jikteb jew kien ikanta jew rebaħ hekk u għamel tant suċċessi jew kellu xi falliment għax il-ħajja mhijiex kollha.
Kulħadd huma.
Imma mbagħad min-naħa l-oħra da x'kien iħobb jiekol. Allura nirrealizzaw, isma' dan kien iħobb jiekol l-ġin pereżempju għax iħobb kanta Taljani għandek link pereżempju. Jew x'hobbies kellu. Jew sport ma min kien iżhom, għandek affarijiet illi f'biografiji oħrajn mhux neċessarjament ħassibhom, mhux qed ngħid li tiegħi uniċi ta' ġifieri, probabbli ħassibhom ukoll. Imma anke meta kont fuq it-television kont nagħmilha di, kont nintervista lil qraba u jgħidu li dawk l-istejjer żgħar jien nafejn semmu wieħed ha. Qiegħed f'dak il-ktieb, Anton Buttigieġ, mhux kulħadd jaf li kien president, mhux kulħadd jaf li kien deputat Prim Ministru, Ministru u li kien fl-opinjoni tiegħu wieħed mill-aqwa poeti li qatta t-pajjiżna. Imma ftit jafu li darba pereżempju u kienet fi żmien il-ġlieda politiko-reliġjuża. Ġie l-kappillan għandu biex ikellmu, oħtu għajtitlu minn isfel, u ma kienx jaf li l-kappillan kien diġà daħal fl-intrata, allo għajdlu li minn ixa u baqgħatlu għaw taħt qiegħed qed jisimak. Affarijiet żgħarek, Halloween, illi l-Anton Buttigieġ li kultant naraw hemm fuq bħala l-poeta bħala l-politiku nindunaw li dawn huma bħalna jiġrilu l-ħmerijiet bħalma jiġru lilna, jiġifieri. U daw l-affarijiet in-nies li mit-television ħaddi l-esperjenza. Iktar jagħtu każ dawk in-nies tagħmel programm biografiku. L-għada n-nis meta jiltaqgħu miegħek ma jgħidu lekx isma kemm kien poeta tajjeb, mhux kulħadd jaf li kien poeta tajjeb.
Jew kemm kellek fatti jew dat jew.
Le jgħidu hekk ulaħwa kemm tħaqna x'ħin oħtu rrakkuntat li dawn l-affarijiet.
Hawnhekk lażlija wiesa, ġifieri hawn nies li l-kol nafuhom.
U tippruvax taqbad xi sistemoloġija ta' kif inhi dik lażla għax assolutament għamilta apposta imħawda biex.
Kellimni ftit, kif intażlu n-nies fis-sens għax fil qed titkellem fuq poeta li tafu. U fil-li fersi jkollok xi mużiċist li ma tant smajt bih forsi.
Nisa u rġiel, nies magħrufa u nies mhux daqstant magħrufa. Mhux magħrufi, mhux daqstant magħrufa, imma għandek ċalli l-boxer. Jekk tistaqsi n-nies mitħla tal-letteratura jgħidulek da minnhom ma l-sportivi probabbli jafu minnhom. U qas l-sportivi kollha probabbli n-nies tal-futbol ma jafux minnu tal-boxing u ma jafux minnu l-qaddif. Illi għandek hemmhekk illi kien jaqdef fir-regatta, allura pruvajt nagħmel għażla wiesa bla ebda bla jibda jilta laħa bal-kronologija, battu għaziltom għat naħseb dan, un-baddan, un-baddan.
Bix anke
nati ċans, il-min ħajqra wara xurxin, illi ma jqrax żewġ poeti wara xurxin, u probabli ħajkollhom ħafna affarijiet li huma simili.
Imma dawn huma kollha nisux hekk li jaċċellaw fil-qasam tagħhom għal
jiġu. Għalhekk għamlu isem, mhux neċessarjament għamlu isem mal-pajjiż kollu.
Saw.
Anton Buttigieġ għamel isem mal-pajjiż kollu. Naħseb għax kien politiku president. Kieku baqa' poeta biss, kien ikun jafu l-pajjiż kollu għax ħafna nies iridu jitgħallmu l-poeżija tiegħu bil-fors l-iskola. Imma kieku kien ikun magħruf probabbli maċ-ċirku tan-nies li jħobbu l-letteratura lokali.
Kemm kont issib kooperazzjoni mill-familji?
Għax
ikun hemm naħseb lati li dak li jkun ma tixtieq titkellem dwarhom imma naħseb.
Ġie li sibt nies illi ma ridux. Minħabba illi dak iż-żmien kont niktibha f'gazzetta illi forsi hija xi naqra
politika
partiġjana. Mhux semmi min, ma darba sibt persuna li qalt li le. Tilisma' tilha jien mhux se nitkellem fuq politika ta' da ħansemmi. U baġġiet tifla tagħha qalt ilha ma qalt ilha qatt f'xi 10 snin kemm mejjet missieri qatt ħadd ma ġab da għaliex ġi jofrilekhu. U wara tgħid kemm irringrazzjatni, ma ġifieri ġie li ssib nies li forsi ma jkunux informati biżejjed. U minħabba li tkun meta mbagħad mort television, ġifieri kont insib kooperazzjoni enormi. Darba sibt u fil-fatt ma miltux, darba sibt persuna illi ma rridx illi nagħmlu l-biografija ta' bintu, mhux se ngħid minn hi, imma minħabba illi l-passat tagħha li moddi tagħha huwa marbut ma' stigma għaw malta stigma iktar minn postijiet oħra. Imma l-pija ssib kooperazzjoni kbira u wara ssib ringrazzjamenti kbar għand din nies jiena li jgħidu li kull fejn jarawni grazzi nkun li għamiltilhom xi biografija xi 4 snin. Japprezzaw in-nies. U japprezzaw ħafna iktar. Mhux in-nies li nkun intervistajt, in-nies li jkunu jafu lil dak li jkun. Illi miet bkewħ jibqgħu jgħidu għax miskin u meta jisimgħu u tiġiju minn nostalġija minħabba ikunu grati ħafna.
Xi tfittex inti ġoġu jien biex tgħid għandi kidba ta' suċċess li għandi kidba liva, di kuntent biha di.
Mhux da stant kidba ta' suċċess.
Suċċess fis-sens li kidba li tħossok fulfilled li jisma' dal-karattru.
Kidba li nħossni komdu li ngħid biżejjed.
Appuntu.
Għalija ma mbagħad in-nies jagħmlu jekk in-nies toġobhom.
Hemm xi ingredienti ma biex tasal għalijax tfittex, naħseb ikolha tfittex ħafna.
Jiena forsi l-ħafna xogħol li għandi ma bqajtx naqra, ma bqajtx għandi ħin biex naqra daqskemm kont naqra qabel. Però jien barra milli kittib naħseb inti wkoll, jien qarrej ukoll. Jiġifieri meta naqra nikteb artiklu naqraħ naf ngħid isma' kieku naqraħ jien daw ta' ħadd ieħor jogħġobni jew kieku ngħid isma' fih xi ħaġa nieqsa.
Ovvjament naħseb hemm anki apparti riċerka dwar l-individwu, riċerka dwar min se jkellmek tajjeb ħafna fuq dik il-persuna, x ovvjament hawn min huwa persuna magħluqa, hawn min persuna iktar miftuħa. Kif issibhom imma dan nies dal-konnessjonijiet?
Teknika mbatta kif tintervista n-nies.
Ukoll.
Kbira, speċjalment fuq it-television. Għax tiftakar illi hawnhekk qegħdin nitkellmu. U jekk qed nitkerraħ jien li dejqet nil-mistoqsija ħadd ma jaf, imma fuq it-television tinqabad. Jiġifieri fuq it-television l-ewwel tkellem għalhekk qed ngħidlek jien kollox irid ikun preparat, anki jekk mhux biskript miktub. Il-persuna trid titkellem magħha, tagħmilha tħossha komda. Titkellem ċertu kista jkun l-intervista naf eżatt sa tgħidli anke qabel ma morna għaliex. Biex jien jekk naf li hemm moment fil-ħajja tal-personaġġ li jiskomda biex titkellem dwar, turija minn qabel li ħadd evita biex ma titħolx imbeżza illi f'xi ħin ħadd taħsadha. Jiġifieri inti trid titkellem mal-persuna li tinduna fejn huma l-pros and cons vis-a-vis il-ħajja tal-personaġġ u tipprova tmura l hemmhekk. Anki jekk tħoss illi xi ħaġa li ma tħossix komda fiha. Imma ħatkun importanti ħafna l-biografija tiegħek. Titkellem ħafna magħha u tistaqsi isma' dil-parti nistgħu, dil-parti li ara ħanamluha hekk, ħanistaqsijilek hekk. Sakemm il-persuna tagħmilha tħossha komda, jekk il-persuna ma tkunx komda miex sattini l-biografija, ħattini biss il-parti tal-biografija li qed tafdani biha. U jekk miex qed tafdani ma tantx sattini.
Ekku. Ħana meftit parentesi wkoll dwar dak il-programm għaliex forsi fil-ktieb ma joħroġ ħafna, però donnu f'dak il-programm kien hemm għall-biografiji
tat-television.
Kien hemm forsi dik ir-rubrika li ridet bikkina. Ma nafx hekk kienx magħżula apposta, ma kien ikunu spissida.
Ma dik hija teknika tal-intervistatur.
Jew nibil fors irridu naqbdu mal-marda tal-individwu kif kif.
Lonet mhux kull min għamilna l-biografiji kellu marda. Lej l-aħħar tal-biografiji u forsi hemmhekk fejn bdejt niddistakkar u ħibdew jagħmlu tal-ħajjin u allura ma tantx kien ikun hemm
art.
Però anke f'simpatiċi ġieli kellna l-patos. Ġifiri, inti minkejja li qed tipprova twassal messaġġ jista' jkun pożittiv, jista' jkun umoristiku, il-ħajja dejjem fiha xi ħaġa. Issa mbagħad it-teknika tiegħek li kemm jirnexxilek anke l-mużika, dak il-ħint mur melankonika. U hija huwa pakkett hu. Ġifieri inti qed tipprova. Inutli li qed titkellem fuq personaġġ jinnaf. L-ewwel wieħed li jagħmel biografija tat-television kien Josie Coppini.
Li hawnhekk għandek ukoll x'hekk.
Li hemmhekk għandi wkoll. U qalul irnexxilek dbikki l-ira l-Osko u Lajli Montezin. Mhux inbikkejthom. Bkew naħseb tant kemm kont preparat jien u kemm preparajt lilhom illi tħallna fis-suġġett u fl-istess ħin ħriġt ir-realtà għax inti meta qed titkellem anki issa, orrajt mhux qed jarawni, imma il-mod tiegħi. Jindunaw in-nies, jekk inti saqsejtni mistoqsija dwar ħuti li mietu, minn issa nkellmek bil-fer daqskemm meta ħadd tistaqsini dwar il-festival li rbaħt, hemm baħar jaqsam. Jiġifieri fuq it-television iktar tinduna jekk bniedem qabżit ludema jew anke fuq ir-radju jekk kien hemm kisra fil-leħen.
Xi ħaġa tiġri.
Dik hija parti ħajja. U n-nies dawk isemmuhom lok ukoll Sergio. Il għaliex bħalmetlek illi flok tajt il-poeta x'kiteb. U għaffajt li għaf kulħat li huma importantissimi, huma parti mill-ħajja, anzi huma l-affajt li għamluħ, għamlulu isem. Però jkun hemm dawk l-affarijiet personali u ħafna drabi l-patos hija xi ħaġa personali, għax dawn ħadd ma jħajmur fuq ir-radio jgħidlek isma' għandi marda ta' daqt immut ta' xi pjaċir, ħadd ma jagħmellek hekk. Ġbiet tkun xi ħaġa tal-qraba u tkun tant intima illi l-intervistatur meta ħajjiftaħ qalbu. Mal-pubbliku iħoss li għandu jħalli l-emozzjoni u t-television itina il-fakulta li dik l-emozzjoni nurwa fil-viżif ukoll.
Ħamur għall-ktieb, il-ktieb u radio. Għamilt diġà wkoll aċċenna lija, għaliex dejjem tmur għan-nies mejtin? U aktar komdi li tikteb dwar n-nies mejtin?
Le, għax jien nemmen li biografija tinkiteb darba. Biografija tinkiteb dwar persuna dwar ħajtu. Issa bnidem li ħajtu għadu ma milix kolla, fej taf. Mhux qed ngħid kontra min, ma idea tiegħi, jiena nemmen
il-li
biografija għandha tkun dwar persuna illi ħajtu għamilha kollha. Ġieli qas dik ma tkun kollha, għax ġieli bnidem wara mewtu, tawh jien naf midalja l-qadi tar-Repubblika wara mewtu. Jew
ġrawtilu
ħabib tiegħi miet sen ilu fl-Ulju, Martin Attart. L-awtur.
Min hawn insellmu l-memorja l-memorja.
Ingħata l-għanja li tibqa'. Wara mewtu, dik hija parti, aħseb wara, imma jekk il-biografija tagħmilha meta l-persuna għadu ħaj li qed għandu ħafna xejtina, jien nemmen li biografija għandha tkun ta' darba magħluqa, il-ħajja kollha.
Ġorġu li nkellimni ftit ukoll dwar uħut mill-personaġġi li hawn anki għan-nies.
Mela, law għannet qegħdin nitkellmu dwar għamlu isem l-ewwel ktieb.
Il-bambinerit
f'Novembru jkollna għamlu isem it-tieni ktieb.
Nieħdu gost.
L-ewwel ktieb. Għandek per eżempju Josie Coppini, kulħadd jaf li kien attur ċelebri, beda tard, parti kbira minn ħajtu da ma kienx la xandar, la attur, la baritonu għax ikanta, imma mbagħad fil-ftit żmien li għadda fil-karriera tiegħu għamel suċċessi mhux biss bħala attur imma anki bħala baritonu. Kellu f'ħajtu mitlu l-mara, reġa' żewweġ, it-tieni mara. Inselmi l-amenaw. Reġa tqabdi tal-marda li kienet qabdi tal-ewwel mara, ġifiri kellu ħafna f'ħajtu. Tony Nikil ma niftakrux imma bħala dilettant tal-futbol dejjem interessani li kienu jgħidu li kien l-aqwa plejer li qatrat Malta. Tony Nikil bnidem illi bħal kull player fil-futbol, ġifiri ma tajtihom is-suċċess jerfa' fuq l-ispallej u kienu jieħduhom il-ground tal-gżira sal-każin ta' taslima fuq l-ispallej bil-mixi, jekk jitilfu kienu jajruh jitfawlu s-soldi. Ġifiri, ma naħsibx li Maltija biss, naħseb Mediterranja. Sami Bartolo, waħda mill-isbaħ vuċijiet tal-kanzunetta Maltija, jiddispjaċi li qatt ma kont iltqajt miegħu. Sami Bartolo, illi kellu ħajja sabiħa ħafna u il-kanzunetti tiegħu jibqgħu dejjem klassiċi fil-repertorju Malti. Hemm Vin Cremona, wieħed mill-aqwa pitturi li qatt kellna Malta, jien li ma nifhem xejn teknikament fl-arti, jiġifieri, kapaċi nara pittura u ngħidilha ta' Vin Cremona, x'għandu l-istil tiegħu partikolari immens. Barra mill-pitturi fi knejjes u f'kollezzjonijiet privati, Vin Cremona kien għamel isem għal-Malta anki fil-filatelija internazzjonali. Ħareġ ħafna bolli ta' Malta. Anton Buttigieg naħseb diġà għedna biżejjed dwaru. Anthony Aquilina, kombinazzjoni dal-ġranet.
Meta tinirrekordjaw eżatt.
Għala żmien minn meta miet Anthony Aquilina surmas tal-banda u l-istess, l-istil tiegħu partikolari ħafna tisma' Marċ stil Spanjol tajda tal-maġġur Anthony Aquilina żgur. Oscar Lucas barra milli kien mużiċist u bandmaster kien entertainer kbir, anzi ngħid li kien iktar entertainer, mhux qed ngħid li ma kienx mużiċist kbir, tamma tmur tara show tiegħu iktar huwa entertainer li ħajjiddivertik milli u bil-personalità tiegħu għandu personalità qawwija ħafna milli bil-mużika. Vittor Ingalia naħseb li hija magħrufa biżejjed u xejn kienet persuna umli ħafna għandha storja kbira u msemmija hawnhekk dwar meta mit missiera u dwar fil-gwerra x'kellhom jagħmlu biex isibu x'jieklu. Imma Vittor Ingalia minkejja li kellha ħafna u ħafna tluħ fil-tlajjiet fil-ħajja tagħha kienet tiddiverti ħafna u ħafna nies. Giuse Aquilina, naħseb qegħdin l-università u apostu, xek kien l-ewwel professur tal-Malti u l-ewwel persuna li poġġa il-Malti bħala waħda mill-lingwi internazzjonali anki permezz tal-istudji tiegħu dwar il-lingwi minn fejn jiġu, eċetera. Efi Ċantar kien l-ewwel xandar Malti, dawk li jiftakru l-gwerra kienu jiftakruh fuq ir-review x'inhi għajja air raid warning biex in-nies jinżlu fix-shelter. Miskin, eċ ħajja qasira, kellu xewqa kbira li jibni dar u gawdi għax iftit xhur biss. Chris Van Bern huwa stage name, Chris Van Bern huwa Mikel Patch, kien dak li huwa Vanni Pulellum fi żmien il-gwerra, kien wieħed mill-iktar.
Hawnhekk tibda l-kurzità
forsi. Chris Van Bern forsi ftit.
L-arfin tan-nies hemmhekk.
Imma għandek l-istorja tiegħu li dana kienu jgħidu li miktub max-xitan għax u kellu jitlaq l-Awstralja insomma. Mariano Vella, poeta kbir, u x'hekk studja jnieħ l-iskola, Carmen Carbonaro kienet l-ewwel xandara bi-programmi għan-nisa. Kienet twassar riċetti, affarijiet fuq il-redivution dak iż-żmien u kienet anki ħolqot l-lum najdulhom jew problemi tal-qalb jew dawn l-affarijiet jiġifieri, xi ħadd li għandha bżonn tiżewweġ u m'għandix libsa biex jiġifieri tagħmel appell fuq ir-radju jiġu ħamsa sitta l-biesi biex eċetera. Charles Flask kien qawwiem tal-water polo u hemm storja għaliex kellu jaqa' fil-kampjonat biex jipprotesta u favuru da, x'kienet saret inġustizzja kbira miegħu. Michela Bella l-bambinu kien wieħed mill-għannejja l-kbar, min jaf kif kienet l-għajjenza fl-modi ma kien hemm bini xejn kull ma kien hemm kamra f'nofs il-għajjenza. U kien jiġbor ħafna u ħafna nies nhar taħat joqogħdu jannu hemm ħdej il-baħar. Carmen Vassallo l-poeta.
Nafuħu xek.
Tas-siġġiewi u xek. Evan Ċantar, Evan Ċantar. Ktisma Evan Ċantar biss problema tkunx taf minnu. Ma knajlek isma' xi ma nafx kemm snin ilu kien hemm xi żeffina marru jitrenjaw Sellmun. Ġiet mewġa u qatlet nej minnhom. Evan Ċantar kien wieħed minnhom. Kienu marru jitrenjaw is-sfin fuq blata Sellmun telat mewġa u mietu u żeffina minn tiegħu. Tommy Headley kien wieħed mill-ġurnalisti tat-Times kien fuq l-isport u kien anke fuq affarijiet kurrenti. Turu Lentini kien l-ewwel referi Malti illi rrefja lobit internazzjonali. Charles Clues ismu biss jitkellem biżejjed. Charles Clues barra milli kien komiku u l-aqwa stand-up comedian Malti kien kiteb ħafna u ħafna scripts. Herbert Ganado kien ġurnalist. Biċa Bizazza pjanista, ħarġu ħafna pjanisti minn taħta, u Enzo Schembri kien għaddi ftar regatta u kien rebaħ ħafna shields għad-distrett tiegħu. John B. Cassar kien jikteb il-kanzunetti, Andrew P. Vella kiteb l-istorja ta' Malta, huwa storiku kbir u xek. Anthony Tahir għandu storja kbira ġda mill-Indonezja fis-Serkisis. Kien spiċċa Malta u baqa' jgħix Malta u l-familja Tahir baqgħet Bormla u baqgħet għaddejja. Da kien ġi mill-Indonezja, ġi hemm storja anki li meta kien żgħir daw kienu jorqdu fuq is-siġar minħabba l-annimali slavaġ. Marco Montebello huwa skultur. Oreste Kirkop kien anki ħareġ film The Vagabond King. Charles Kutajjer huwa l-Big Boy, dak il-boxer li semmejtlek dak kien qatlu boxers qalli waqt ġlieda fi Schreiber raħal ġdid. Anthony Zarp magħruf bħala l-Walker.
Walker, ekku.
Dak li kien jawweġ il-ħadit, il-ground. Mary Ripart kienet attriċi, Victor Apap, il-bniedem li kien jallimni l-Malti l-iskola u li ġalli nħobb il-Malti, Kaneni kien futboler mal-Furjana, Mario Ellul mill wis limiet u xek.
Marruf fil-mużika.
Kien fil-mużika u fil-xandir, Francis Ebejer memx għal-fejnajdu, Bernard Cherry u koll, kien mija janki l-iskola, mużiċist li mid-żajr, Giuseppe Caruana, pittur, mizzejtun, Mary Mejlak il-poetessa, Awċija, Carmelo Zammit, il-surmast u Vince Laws kien DJ.
Insomma, għaw, għazla, sabiħa, ġifiri, u anki.
U t-tibħ jkun bl-istess mod, ġifiri, mħawar.
Ġifiri, u interessanti, jo, ġifiri kif t-podġi anki politiku maqaddif.
Għalix li, mux t-nemlu jisem.
Mdik
is-sabiħa. Kullħat tamel jisem skont il-mistir tiju.
Ekku, ġoġu, jħajkonna nifqu għawnek fil-fat.
Għasnafu kif għadda.
Ekku, minn jafke ma t-fadlinna nirrakuntaw. Ovvjament, nistennew it-tieni ktieb ukoll, u xek li.
Għal-fira tal-ktieb, il-bambini rritu.
Ikomplitina iktar.
It-tieni volum.
Iktar.
Iktar personaggi.
Li għamlu jisem. Grazzi ħafna lil-ġoġu li nfarruġa, u grazzi ukoll il-Samuel Attart li ħassib
il-bilanċ. Grazie, il-kontarista di non selmu sammija.
Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.